Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja olette todella tervetulleita. Me avaamme roomalaiskirjeen 8. luvun ja luemme lähtökohdan jakeesta 14 ja 15. Ja jos Jumalan henki saa meitä ohjata ja saa meitä johdattaa, niin silloin me tiedämme, että me olemme Jumalan lapsia, koska ne henkensä tällä tavalla vaikuttaa meissä. Myöskään uskovaiselle ei ole yhdentekevää, onko hän Jumalan johdatuksessa vai ei. Vai mitä ajattelette esimerkiksi Joonaasta? Oliko se saman tekevää, oliko tämä mies Niiniveessä saarnaamassa Jumalan evankeliumia, vaiko laivassa, joka oli menossa Tarsiiseen? Ei se ollut sama asia, vai mitä Arne? Se ei ollut sama asia. Tämä mies oli väärässä paikassa ehdottomasti, kun hän oli Tarsiiseen menossa, laivassa kävi Tarsiiseen, kun miehen piti olla Niiniveessä julistamassa Jumalan sanaa. Ei ole yhdentekevää siis meidänkään elämässämme, olemmeko me Jumalan johdatuksessa vai emmekö me ole. Jumala tahtoo, ja uskon, että se on myös kristittyjen Jumalan lasten sydämen halu, olla hänen tahtonsa ja hänen johdatuksensa tiellä. Jumalan johdatuksessa oleminen tekee elämän mielenkiintoiseksi. Kristillisyyden yksi perusolemuksia on se, niin kuin Vilho Rantanen erässä runossa tämän kuvailee, vanha ihminen tarvitsee 1000 ruoskaa ja kuolemata. Siis kristillisyys ei suosi ihmisen luonnollista ihmistä. Se ei suosi meidän luonnollisia pyyteitämme ja tarpeitamme, vaan 1000 ruoskaa ja kuolemata. Ja eräässä mielessä uskon elämän kilvoittelu on myös Jumalan hengen avulla kuolettaa lihan teot. Vanha elämä, vanha ihminen pyytensä pitää se kuolleena. Eihän tällainen elämä sinänsä ketään miellytä, ellei tilalle tule jotain parempaa. Ja se, mitä tilalle tarjotaan, on se uusi hengen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, joka myös sisältää johdatuksen Pyhässä Hengessä. Tästä vanhan ihmisen kurittamisesta muutama varoituksen sana, vaikka se sanottaisiin ehkä vähän leikillisestikin, mutta kyllä minä kuitenkin miekan voi painaa hymyilleenkin ihmisten omiin tuntoihin. Sanoisin vaan, että esimerkiksi jos joku on ollut uskossa 10 vuotta, tai 20 vuotta, tai 50 vuotta, ja hänellä on ollut tämä vakaa periaate, että vanha ihminen ei saa hallita, vaan se pidetään kuolemassa, nälässä ja janossa ja kurituksessa. Niin tässä kohden minä vaan antaisin sellaisen varoituksen, että te, jotka olette pitäneet tällä tavalla sitä kurissa vuosia ja vuosikymmeniä, niin älkää päästäkö sitä vapaaksi. Sillä minä olen pistänyt merkille, että jos tällaiset ihmiset päästävät sen vanhan ihmisen sitten niistä kahleista, niin se on todella paha. Se on paha. Sillä kun joku 10 vuotta uskossa ja 20 vuotta ja 50 vuotta, ajatellaan, koko aika pitänyt vaan nälässä ja janossa ja 1000 ruoskaa ja kuolemata. Ja sitten yhtäkkiä antaakin sille valtuudet, niin se kyllä riehuu ja toimii. Ja tästä syystä niin tällainen kristitty niin pystyy tekemään päivässä enemmän pahaa kuin joku, joka on ruokkinut sitä vanhaa ihmistä säännöllisesti vuodessa tai 10 vuodessa, mitä se tekee. Sen tähden minä varoitan teitä, vanhat kristityt etenkin, älkää päästäkö sitä valloille. Siitä on erittäin ikävät seuraukset pitkäksi ajaksi. Mutta sitten palataksemme tähän Jumalan johdatukseen. Ja mainitsin, että se tekee rikkaaksi tämä hengen elämä myös tältä kohden. Kerron erään tapauksen, josta nyt voisi sanoa tällä tavalla, että se on niin kuin sellainen kohokohta. Että ei kukaan ymmärrä, että koko elämä minulla olisi ollut tällaista tai jollakin muulla. Mutta sellainen kohokohta vain osoittaakseni, miten tämä tekee mielenkiintoisesti tämän elämän. Kun olin Mäntyharjulla pitämässä vuosia sitten lasten leiriä, saattaa olla, että tuo Leppäsen Saulin vaimo Tarja Leppänen oli mukana tuolla leirillä. Tarja ei taida olla täällä nyt. Mutta tuolla leirillä mukana. Sieltä käsi minä lähdin Kuortin kylään pitämään yhtenä iltana telttakokousta. Ja kun menen tuonne Kuortin kylään, niin jollakin tavalla harhauduin mielestäni reitiltä. Ja kun siellä sitten harhailin ja huomasin, että olen eksyksissä, niin eräs pariskunta tulee vastaan tiellä ja pysäytin auto ja kysyin heiltä, kuinka voisin osata tuonne teltalle. Niin tuo nainen, joka oli sellainen vähän puheliaampi tuosta, niin sanoi, että kyllä he neuvovat teille sinne teltalle sillä ehdolla, että minä otan heidät kyytiin ja vien sinne teltalle. Sillä he ovat menossa myös sinne, mutta hän sai vaikean astmakohtauksen juuri tässä ylämäessä. Matka loppuu tähän, hän ei pääse sinne kokoukseen. No minä koin heti siinä hengessäni, että no eihän minä ollutkaan harha teillä. Ja tässä on Jumalan johdatusta selvästi. Että nyt pääsee tämä pariskunta kokoukseen, mikä ovat menossakin, kun muuten ei olisi päässyt. Ja niin vein tuon pariskunnan kokoukseen. Ja kun kokous päättyy, niin sanoin, että minä vien teidät takaisinkin kotiin. Vaikka tuo kohtaus oli jo ohi mennyt, niin ajattelin, että se on hyväksi tuolle naishenkilölle, ettei hän tarvitse kuitenkaan pitkää matkaa kävellä. No se sopii hyvin, sanoi tuo pariskunta, ja niin me lähdimme sitten heidän kotiansa kohden. Ja kun siellä menemme ja tietä, niin eräässä Koonan tietä, niin eräs mies taluttaa mopoansa. Työntää sitä siinä tietä pitkin. Niin Jumalan pyhä henki sanoi minulle, että pysäytä. Minä taidon pelastaa tuon miehen. Mutta hyvin nopeasti raksutti tuolla ja tuli sellainen tunne, että ei kyllä se oli itsestä sittenkin tuo ajatus. Ja sen sijaan, että olisin painanut jarrua, niin painoin kaasua. Mutta kun menin miehen ohitse, niin sanoin siinä itsekseni, että Jumala, jos tämä oli sinusta, niin salli tuo miehen taluttaa tuota mopoa, kun tulen takaisin samaa tietä. Sitten minä pysäytän auton. Ja niin me jatkoimme matkaa, ja kun tulin lähelle tuon perheen kotia, niin sitten vielä rukoilimme tuon miehen, etenkin tuon naisen puolesta, että Herra koskettaisi parantaa olla voimallaan, kun hän taas siinä tullessa alkoi valittamaan, että taas ahdistaa, niin on paha olo. Ja kun me siinä rukoilimme autossa, vaimo istui etupenkillä, niin yhtäkkiä Jumalan henki lankesi tuon naisen ylle. Hän pompahti siitä etupenkiltä ylös ja suoraa päätä juoksemaan niiden peltojen yli lähti siitä kohti kotiansa. Ja kiitteli Herraa siinä koko ajan. Mies oli vähän jäyhempi ja sanoi, että mihkä se eukko hävisi. Mä sanoin, että tuolla se menee, että anna mennä perässä vaan. Ja niin tuo mies lähti perässä, enkä mä ole koskaan sitä tavannut sen jälkeen. Ja niin me erkanimme siitä, mutta kun ajan takaisin, niin miten ollakaan yhden mutkan takana, niin se mies lykkii sitä moponsa. Silloin minä pysäytin auton ja astuin siihen tielle ja kysyin mieheltä, että menikö mopo rikki? Ei mennyt, bensa vaan loppu, sanoi mies. No onko pitkä matka vielä? No ei ole, kun tuo talo tuossa hän näytti siinä vähän matkan. Tuohon vaan, että kaikki on jo hyvin ohitse. Kysyn tuolta mieheltä, että oletteko te uskossa oleva mies pelastettu? Tuo mies katsoi minuun ja sanoi, en. Mutta tänä aamuna minä polvistuin ensimmäisen kerran elämässäni ja sanoin, Jumala, jos olet olemassa ja välität yksilö ihmisestä, niin lähetä tänä päivänä joku, joka johdattaa minut sinun luoksesi. Sanoin tuolle miehelle, että Jumala lähetti minut sitä varten, että te pelastuisitte. Tahdotteko te pelastua? Mies sanoi, tahdon. Ja niin mies otti päästänsä sellaisen, ennen vanha sanottiin meidän lentäjän hatuksi. Mopoille piti nahkahattuun, mikä tuli ihan pään yli tänne asti. Pisti hatun ja hanskat siihen mopon satulalle. Ja risti kätensä. Ja ennen kuin ehdin montaa sanaa sanoa, niin tuon miehen sydämestä tulvahtaa. Kiitos Jeesus pelastuksesta. Samassa tuli auto. Ja minun autoni seisoi keskellä tietä. Joudun äkkiä hyppäämään autooni, ettei tule onnettomuutta siinä. Mutta minä ajattelin, että antaa mennä. Ja saman tien annoin mennä siitä eteenpäin ja mies jäi mopoani sinne tielle. Mutta kun minä menin eteenpäin, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä elämä oli mielenkiintoista. Kun minä menin alamäkiä, niin minä sanoin, kiitos Jeesus. Ja aina ylämäissä, hallelujaa. Kiitos Jeesus, hallelujaa. Ja mikä sen teki? Vain se, että minä koin, että olin saanut olla Jumalan johdatuksessa. Pyhän Hengen johdatuksessa. Meni 2 kuukautta. Meidän evankelistamme tuli ja sanoi minulle pieni veitikä silmäkulmassa, ootko rukoillut kenenkään puolesta maantiellä? Mä sanoin, kyllä. Mä kerran rukoilin tuolla Kuortissa yhden mopotaluttavan miehen puolesta maantielläkin. Sanoin, että hän oli pitämässä kokouksia tuolla Pertunmaan suunnassa. Ja siellä eräs mies tuli kokouksiin ja halusi kertoa, mitä Jeesus on tehnyt hänelle. Ja kertoi tämän tapauksen, minkä minä nyt kerroin äsken teille. Ja sanoi, että en tiedä, mistä se mies oli, enkä tiedä, kuka se oli. Mutta sellainen sisäinen tunne vaan tuli, että se oli Heinolasta. Se oli Heinolasta. Mutta ei mitään muuta hänelle tullut niin kuin mieleen, että Heinolasta se oli, vaikkei mitään sanaa. Että jos joskus näette sellaisen miehen, joka on rukoillut mopoa taluttavan miehen puolesta Kuortin tiellä, niin kertokaa sille, että uskossa ollaan ja Herraa seurataan. Ja mies on tänä päivänä uskossa ja seuraa Herraa. Kuinka päästä nyt sitten sisälle, että elämässä voisi kokea tätä tai muuta eri muodoissa ja mittakaavoissa Jumalan johdatusta? Kun me pelastuksessamme tulimme, siis pelastuksemme yhteydessä astuimme Jumalan yhteyteen, niin pelastuminen merkitsee myös, että minä luovutan oman tahtoelämäni Jumalan tahdon alle. Se on määrätynlainen antautuminen. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja siitä hetkestä lähtien Jumalan tahto käy hallitsevaksi tekijäksi meidän elämässämme ja oman tahdonme nöyryytämme Jumalan tahdon alle. Ja tässä yhteydessä lainatakseni Taisto Törnin määritelmää Efesolaiskirjeen 2. luvusta, sen 10. luvusta, jos sanotaan tällä tavalla, Efesolaiskirje 2 ja jae 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Me olemme astuneet elävälle tielle. Niin kuin veli Törni sanoi, niin kuin jonkun liiketalon liukuportaille. Me astuimme siihen elävälle tielle. Ja tämä tie kuljettaa meitä määrätietoisesti määrättyä kohdetta kohti. Ja ellei tahallaan poukkoile ja hypi siitä kaiteiden yli pois, niin siinä sitä ollaan. Ja siinä sitä mennään ja Herraa kiitellään ja ollaan Jumalan tahdon tiellä. Jumalan kiitos. Tämä on siis elävä tie. Ja pelastuksemme yhteydessä me astuimme Jumalan tahdon elävälle tielle. Ja me vaellamme siinä, me olemme siinä, ja tämä tie kuljettaa meitä eteenpäin. Mutta tämän lisäksi Raamattu ilmoittaa sitten monia muita asioita, jotka nyt kiinnitämme jonkin verran huomiota. Ensimmäiseksi Herra sanoo, että hän johdattaa meitä sanansa kautta. Psalmissa 119 luemme tästä asiasta. Psalmi 119 jae 105 sanoo tällä tavalla. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Sinun sanasi. Saman luvun 67. jae. Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanasi. Tai Jeesuksen sanat Matteus 22, jakeessa 29, hän sanoo tällä tavalla. Matteus 22:29. Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Me voimme pysyä ja vaeltaa Jumalan johdatuksessa, tulla tuntemaan Jumalan tahdon elämässämme Jumalan sanan kautta. Heinolan torilla tuli kerran eräs mies minun luokseni ja sanoi, että Jumala ilmestyi hänelle ja ilmoitti hänelle, että hänen tulee erota Jumalan seurakunnasta ja ruveta niin kuin yksin kilvoittelemaan uskon kilvoitusta ja taistelemaan yksin. Minä sanoin tälle miehelle, että valehtelet. Mies katsoi minua, vaan minä myönnän sen, että hän oli vanha mies, minun olisi pitänyt arvokkaammin häntä käsitellä, mutta minä olin hyvin täynnä tuulta ja intoa silloin. Toivottavasti se ei oikeassa mielessä pakenisi vieläkään. Mies katsoi minua hämmästä ja sanoi, että en, Jumala ilmestyy. Minä sanoin, ei ilmestynyt Jumala sinulle, eikä puhunut niin. No, mistä sinä sen tiedät? Koska Jumala ei koskaan johdata ihmisiä vastoin sanansa. Tämä mies hiukan siinä mietiskeli ja empi. No oliko se sitten minun oma, tai oliko se muka, eikö hän sanoi, että oliko se muka saatanan ääni? Mä sanoin, sitä minä en tiedä. Oliko se sieltä vai sinusta itsestäsi? Mutta yhdestä olen varma, Jumalan ääni se ei ollut sinun kohdallasi. Sillä Jumala ei koskaan johdata ihmistä vastoin sanansa. Ja jos sinä tahdot Jumalan johdatuksessa olla, Jumalan tahdon teitä kulkea, opit tuntemaan Jumalan sanan ilmoitus. Ja jos sinä sen tunnet, et eksy, minä eksyn, sanoi psalmintekijä, mutta sitten minä rupesin noudattamaan sinun sanasi, ja silloin minä pysyin sinun tahtosi tiellä, sinun johdatuksesi tiellä. Sitten niin, vielä mainitsin, että Israelin kansan keskuudessa oli onneton tila, sanoo Tuomarien kirjan 20. luku. Siellä oli tullut sellainen tilanne Jumalan seurakunnan keskellä, että Herran sana oli harvinaista. Ja sitten Saamuel sanoi, että myös näyt ja ilmestykset oli harvinaisia. Kukin vaelsi ja teki sitä, mitä itse tahtoi, oman sydämensä ajatusten mukaan. Ja seuraus oli täydellinen sekasorto. Ei ollut mitään, minkä mukaan olisi ojentauduttu. Kukin teki, mitä sydän lateli. Kukin teki, mitä mieleen tuli. Ja Raamattu sanoo, että miehen mielestä on oikea monikin tie. Ja seuraus oli täydellinen sekasorto. Mutta sitten Jumala taas sai ilmestyä kansakeskuuteen. Ja Jumalan sana asetettiin kunnia paikalle. Ja kansa rupesi vaeltamaan suoraa tietä Jumalan johdatuksessa. Sinun sanasi on minun johdat, sinun sanasi on valkeus minun teilleni, ja sinun sanasi johdattaa minua kaikissa elämäni tilanteissa. Me kiitämme Jumalaa, että meillä on Jumalan sana. Se on se perusohjaaja tässä asiassa. Sitten Raamatussa on Jeremia profeetan 31. luku, siellä jae 9 sanottu, että Herra johdattaa kansaansa rukouksen kautta. Jeremia 31:9. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Eikö ole ihmeinen lupaus? Niitä, jotka rukoillen kulkevat. Tapasin tässä erään henkilön. Hän ei ollut edes uskossa vielä, mutta hän sanoi, kaikessa etsinnässään hän päätti. Minä tahdon Jumalan rukoillen kulkea elämäni tien. Ja niin Jumala on hänen elämänsä tarttunut, hän sanoi vuosien, ja voi sanoa melkein vuosikymmenien aikana. Eräänä päivänä Herra pelasti hänet. Ja kun seuraava kastetilaisuus on Saalemissa, hän käy kasteelle Jeesusta seuraten. Hän sanoi, että hänen elämänsä ei ole mitään radikaaleja muutoksia ollut. Mutta hän pienenä tyttönä sanoi, Herra, rukoillen minä tahdon kulkea elämäni lävitse. Ja kun rukoillen on kulkenut, Jumala on johdattanut ihmeisellä tavalla. Tämä lupaus kuuluu meille, jotka täällä olemme. me voimme käydä Jumalan kasvojen eteen ja rukoillen pyytää, Herra, johdata minun elämääni sen eri vaiheissa ja tilanteissa. Ja kun sinä rukoillen nöyrästi Herra edessä viipyen olet, lupaus kuuluu, hän johdattaa heitä. Sanotaan vielä tässä ihmeellinen asia. Sanottiin, vien heidät vesipuroille, siis ei mitään erämaa taivalta, tasaista tietä, jolla eivät kompastu, Jumalan kiitos. Sitten rukouksesta poiketen Raamattu osoittaa, että Jumalan tahto ja johdatus, minä hiukan näitä niin kuin puhun yhdessä, niin voidaan tulla tuntemaan hiljentymällä Jumalan edessä, odottamalla. Avataanpa psalmi 37. Psalmi 37 ja sieltä jakeesta 7 sanotaan, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ja sitten avaamme toisen Raamatun kohdan samasta asiasta, ensimmäinen Saamuelin kirja, 9. luku. Ensimmäinen Saamuelin kirja, 9. luku, jäi 27, kun Saamuel, Herran palvelija, kohtaa Saulin, josta oli tuleva Israelin kuningas. Siellä Saul oli omissa touhuissansa ja menoissansa etsimässä Aasin tammoja, jotka olivat hukkuneet ja karanneet. Sitten tulee Saamuel ja kohtaa Saulin ja sanoo, pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanan. Pysähdy. Tämän elämän touhun ja kiireen keskellä on monta kertaa vaikea kuulla Jumalan ääntä, kun aina on meno päällä. Minä en tule koskaan elämässäni hyväksymään, että kiire on hyvä, olisi hyväksyttävä asia ihmisen elämässä. Minä tulen taistelemaan tätä vastaan Jumalaisen armoa antakoon niin kauan kuin Miilo Ylivainio sanoi, kun peukalo pyörii. Minä en tule koskaan hyväksymään uskovien elämässä kiirettä, että se olisi pätevä syy puolusteluun elämän eri asioissa. Se on saatanasta lähtöisin ja se on ihmisen vihollinen. Ja sen tähden Raamattu aina puhuu kiirettä vastaan joka paikasta. Ja aina painaa, pysähdy, hiljenny, odota Herraa, se on sinun tiesi. Sillä kyllä elämä saadaan kiireiseksi, elämä saadaan tässä nykymaailmassa kiireiseksi, jos siihen heittäydytään mukaan. No niin, mutta tässä sanottiin, pysähdy sinä, pysähdy Herrasi edessä. Jumalalla on puhuttavaa sinulle, mutta hiljenny. Ja kyllä sanoisin näin niin kuin käytännön neuvona, että opetelkaa oikein. Ottakaa, ja joku ajattelee, että se on 5 minuuttia, mä hiljennyn nyt tässä. Kuulkaa, mä sanon ihan rehellisesti, että kun esimerkiksi mulle tulee kesäloma, niin 2 viikkoa menee alusta ennen kuin pystyy rauhoittumaan. 2 viikkoa menee. Jos loma olisi vain 2 viikkoa, niin tulisin ihan muuttumattomana ja yhtä väsynä takaisin työhön. Kun 2 viikkoa on mennyt, sitten tuntuu, että on niin kuin laantunut kaikki ja tasaantunut. Sitten on niin mukava ruveta kuuntelemaan, mitä Herra puhuu, ikään kuin vastaanottamaan. Mutta kyllä mä senkin myötä, että kun kuukausi on kulunut, sitten rupeaa jo polttamaan vähän. Nyt pitäisi päästä taas jo työhön ja toimintaan mukaan. No en nyt tarkoita tätä niinkään tässä, mutta ota 1 tunti, 2 tai päivä tai viikonloppu. Käy Herrasi eteen ja anna Hänen puhua sinun sydämellesi. Se on hiljainen ääni sinun sydämesi kautta, joka tulee ulos. Se ei ole järjen päätelmiä, vaan sinä koet, Jumalan henki puhuu sinun sydämesi kautta sinulle, osoittaen tietä, jota sinun tulee kulkea. Se on hieno asia, ystävä. Sitten Raamattu osoittaa meille, että Herra johdattaa meitä Pyhän Henkensä kautta. Kun näitä tutkii, niin minusta alkaa tulla sellainen tunne tässä itsellekin, että ei tästä eksymään pääsekään. Että suuremmat mahdollisuudet on pysyä siellä kuin eksyä. Täällä Jesaja profeetta kiinnittää huomiota jo ensin tähän Pyhään Henkeen. Jesaja 30 ja siellä jakeesta 19. ja 21. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen. Kun apua huudat, sen kuullessaan hän vastaa sinulle. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy. Kiinnitä huomiota tuohon sanaan opettajasi. Vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle. Tässä on tie, sitä käykää. Tästä opettajasanasta otan Johanneksen evankeliumin 16. luvun jakeen 13, missä täsmennetään, kenestä opettajasta on kysymys, joka tällä tavalla kuiskailee tai puhuu meille, jos me olemme poikkeamassa pois tieltä. Johannes 16.13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaisen teille julistaa. Tämä opettaja on pyhä henki, jonka Jeesus on lähettänyt. Ja jos joku meinaa poiketa oikealle tai vasemmalle, niin huomaa tämä asia. Jos sinä meinaat poiketa, niin sinä kuulet äänen, tässä on tie. Minä palaan hiukan myöhemmin vielä tähän, mutta sanoin tässä vaiheessa, on vaikea monien ihmisten iloita Herrassa, koska he eivät kuule Pyhän Hengen ääntä. Mutta minä olen sanonut aina esimerkiksi, jos minä olen matkoilla ja viivyn, minä olen sanonut aina perheväelleni, vaimolle ja lapsille, älkää olko huolissanne, jos ei kuulu mitään. Niin kauan kun ei mitään kuulu, niin olkaa turvallisella mielellä, kaikki on hyvin. Mutta jos puhelin soi yöllä 12, niin silloin on jo syytä olla vähän niin kuin varpailla, mitä hän on tapahtunut. Samoin tässä uskon elämässä jotkut pitävät huonona merkkinä sitä, ettei kuulu koko aika. Raamatun mukaan se on hyvä merkki. Mutta jos rupeaa kuulumaan, niin hälytyskellot soimaan. Silloin on jo paljon vakavampi asia. Mutta sekin on armoa, kyllä Raamattu sanoo, että jos on tarvetta, sinä kuulet tämän hälyttävän äänen myös sitten. Herra, sinun Jumalasi henkensä kautta valvoo ja tällä tavalla tulee sinun avuksesi. Sitten seuraavaksi viittaisin apostolien tekojen esimerkiksi 16. lukuun, jossa käy ilmi, että Herra johtaa kansansa ja lapsiansa ilmestysten, näkyjen ja unien kautta. Apostolien teot 16, jakeesta 9 ja 10. Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Tällä tavalla Jumala ilmestyi yöllä näyssä, ilmestyksessä, ja me käsitimme, Jumala johdattaa meitä tätä kautta eteenpäin. 18. luku, sama apostolien tekoja, sanotaan myös jakeesta 90. Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Taas yöllisessä näyssä tai unessa Herra ilmestyy johdattaen. Tässä on, tässä vaan, ole turvallisella mielellä. Sitten seuraavaksi ottaisin täältä Jumalan sanasta esille, että Herra johdattaa vanhempien uskovien kautta meitä. Nimittäin Jumala on säätänyt myös tällaisen käytännön, että toiset uskovat voivat välittää Jumalan sanoman tai ohjauksen tai johdatuksen toisten uskovien elämään. Ja usein vanhemmat voivat välittää sen nuorempien uskovien elämään. Ensimmäinen kuningasten kirja 12. luku, jota nyt en lue, siteeraan vain. sanoo, että siellä oli Rehabeam niminen nuori, jota nyt en lue, siteeraan vain. Sanoo, että siellä oli Rehabeam niminen nuori kuningas, joka meni ja kysyi vanhoilta miehiltä, mitä tietä on kulkeminen, kuinka pitää menetellä, kun hän oli tullut kansansa kuninkaaksi. Kuullessaan neuvon, hän hylkäsi sen, mutta meni nuorten miesten, siis kavereittensa tykö, ja sanoi, että kuulkaa kaverit, mitä te sanotte? Kaverit antoi päinvastaisen neuvon ja sanoi, että kuule, jos isäsi oli kova mies ja luja, pisti kahleita ja painoja ja kuormia, niin pistä sinä kaksin verroin vaan. Kansa sellaisia siteisiä kahleita, että varmasti pysyy. Tämä mies teki väärän ratkaisun. Hän kuunteli nuorten miesten neuvoa ja valtaosa Israelista luopui hänestä. Vain pieni osa jäi hänen kuninkuutensa alle. Mutta Raamatun neuvo tästä on hebrealaiskirjeen 5. luvussa. Kuinka meidän tulee suhtautua ja kuinka Jumala tällä tavalla tahtoo johdattaa. Hebrealaiskirje 5, 13 ja 14. Jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhuskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. On siis kristityitä, joiden aistit ovat tottuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja tällaiset kristityt saattavat sanoa suoralta kädeltä, älä tee sitä, älä mene sinne tai mene tuonne. Se on tottumusta, joka on tullut Kristuksen seuraamisen yhteydessä. Ja Raamattu osoittaa, sitä ei pitäisi hyljätä. Ja niinpä sama hebrealaiskirje 13. luku jae 17 sanookin tähän samaan asiaan viitaten tällä tavalla. Hebrealaiskirje 13.17. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla, eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Siis Jumala on kätkenyt seurakuntansa keskelle vanhempia ja vanhimpia, joiden kautta hän tahtoo tuoda tiedoksi nuoremmille ihmisille, mitä heidän tulisi tehdä tai kulkea, jos on tullut näissä asioissa vaikeuksia tai ongelmia. Ja joskus tällaiset ihmiset saattaa tulla vähän oma-aloitteisesti, kun näkee, että joku aina vaan lyö päätänsä seinään. Aina vaan lyö. Se on muuten kumma, että kun ihminen tottuu lyömään päätänsä seinään, niin sitten saisi lopettaa. Se on lasten, se on niin kuin tuntuu, meilläkin on pieni lapsi. Mä pistin istumaan seinään vasten, niin se löi päätänsä seinään ja aina huusi. Mutta löi taas uudestaan. Aina huusi. Olisi lyönyt vaikka kuinka kauan, kun se meni väliin ja otin pois sen siitä. Tällästi jo monta kertaa nuoret kysytyt. Ne vaan iskee päätä seinään. Aina vaan, vaikka se sattuu, taas ne iskee. Ja hammasta puure, taas ne iskee. Kunnes joku vanhempi tulee ja sanoo, että älä tee sitä. Siitä voi tulla erinikäinen vaurio. Ei selviä koskaan siitä enää sitten kunnon raiteille. Älä tee sitä. Joo. Jumala auttakoon meitä. Ja niinpä Raamattu sanookin, psalmi 23, että myös sinun vitsasi ja sauvasi minua johdattavat. Jumala myös kurituksen kautta ohjaa ihmistä elämän tiellä. Ja nyt tämän päätteeksi tahtoisin sanoa, tai ikään kuin vastata, jos niin voisi ajatella, kuinka sitten arkielämän keskellä minun tulee toimia ja elää ollakseni Jumalan tahdossa, vaeltaakseni Jumalan tahdon ja suunnitelman tiellä. Kiinnitän siis nyt huomiota näihin, mitä olen puhunut aikaisemmin. Siis ensin elämän luovuttaminen Jumalan tahdon alle, perusluovuttaminen, jossa on tapahtunut uskoon tullessa hyvä, mutta ei ole pahaksi, että välillä uusitaan se oikein. Herra, minä luovutan uudelleen itseni sinun käsisi ja tahtoni sinun tahtosi alle. Ja siitä alkaa turvallinen vaeltaminen eteenpäin. Lorne Fox, amerikkalainen evankelista kävi Suomessa. Piti Raamattu tunnin työntekijöille Lahden veljespäivillä vuosia sitten. Ja hän sanoi, te saatatte ihmetellä, kun hän sanoo, että hän oli mies, että Jumala käytti voimallisemmin kuin ainakaan me emme tunteneet Suomessa ketään, että Jumala niin voimallisesti olisi käyttänyt, kun hän tämä miestä Jumala käytti. Te saatatte ihmetellä, kun hän sanoo, että ei hän kuljekaan joka päivä niin rukoile, että Jumala, mikä on sinun tahtosi, mikä on sinun tahtosi, mikä on sinun tahtosi. Vaan sanoi, että hän kulkee tietänsä kiitellen, sillä hän antoi elämänsä Jumalan käsiin ja sanoi, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Nyt minä kuljen tietäni Herraa kiitellen ja sanon, Herra, jos poiketa meinaan, niin estä se, mutta muuten tästä vaan käydään eteenpäin. Ja näin hän kulkee päivästä aamusta iltaan. Kiitos, Herra, sinun johdatuksesi on voimassa tänäkin päivänä. Ja minä saan kulkea näissä teoissa, jotka olet edeltäkäsin valmistanut. Sitten ei pidä pelätä sitä, että meille tulee ajatuksia. Ja tuollaisia erilaisia, sellaisia niin kuin johdannaisia, joista me sitten tahdomme käydä eteenpäin, että onko ne Jumalasta vai ei. Sillä täällä filippiläiskirjeessä, sen toisessa luvussa, sanotaan selvästi niille, jotka siis tällä tavalla Herrassa tahtovat vaeltaa. Filippiläiskirjeen toinen luku, ja 12 ja 13. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroika ei ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt kuin poissa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Joku saattaa tulla kysymään vaikkapa minulta, kun kokoussaada järjestetään, oletko nyt varma, että se on Jumalan suunnitelmissa? Oletko nyt varma, oletko nyt rukoillut sen eestä ja onko nyt varma? Minun täytyy sanoa joskus, että en minä ole yhtään rukoillut, mutta silti olen ihan varma. Minkä takia? Jumala vaikutti tahtomiseen. Jumala vaikutti sen syntymiseen jo, sekä tekemiseen. Minä otan esimerkin, kun olin Torontossa, ja minulla oli siellä myös puhelinhartaus, joka vaihdettiin joka toinen päivä. Ja se oli rankkaa hommaa. Joka päivä tehdä 3 minuutin keskitetty ohjelma. Suomen Yleisradiossa riittää, kun mies tekee 45 minuutin ohjelman kuukaudessa, niin se saa siitä suunnilleen täyspalkan. No niin, tietenkin taso saattaa olla eri, mutta aihe minulla oli parempi, sen minä myönnän. No joka tapauksessa, niin monta kertaa minä luin hyviä kirjoja, ja sieltä kun luin niitä, niin tuostahan on hyvä puhelinhartauteen. Ja otin sieltä 3 minuutin pätkän sieltä. Ja sitten kun tuli seuraavan kerran vuoro, niin otin sen ja luin sen siihen puhelinhartauteen. Ja kun se oli mennyt sisään ja ihmiset kuuntelivat, niin saattoi soida meillä puhelin, joku ihminen soittaa. Minä vaan soitan teille, tahdon kiittää, että kyllä oli sana Jumalalta. Se oli just minulle, että minä vaan niin kuin rohkaisuksi, että kyllä veli oli Jumalan johdatuksessa. No minun vähän naurattaa, kun mä olin kirjasta suoraan lukenut sen sieltä sinne puhelimeen. Mutta samalla sydämessä sanoi, Herra, kiitos, näin se on. Näin se on. Kun minä luin, ja minä luotin jo silloin Jumalan vaikutukseen. Sinä vaikutat sekä tahtomisen että tekemisen. Ja käytäntö osoitti, se oli Jumalan tahdossa kulkemista. Se oli just eikä melkein. Se piti juuri mennä tätä tietä. Hän vaikutti sen. Valtaosa uskovista on Jumalan tahdossa, mutta pyrkii ulos koko aika. Joo. Valtaosa on Jumalan tahdossa, mutta ei millään jaksa uskoa sitä. Vaan aina ne pyrkii niin kuin pois niitä liukuporrata syppimään sen ajan yli siitä. Ja tätä minä ihmettelen. Ja tästä minä nyt tahtoisin varoittaa. Sillä katsokaa, asia on sillä tavalla, että Jumala ei salli omiensa ja lastensa vahingossa kulkeutua pois tahtonsa tieltä. Se on varma asia. Vahingossa ei kukaan joudu sivuun Jumalan tahdosta, mutta jos sinä olet poikkeamassa oikealle tai vasemmalle, silloin sinä kuulet tämän äänen, joka sanoo, tässä on tie, tätä käykää. Joo. Siis, jos ei mitään ole kuulunut, niin kiittele Herraa ja käy eteenpäin. Tee työtäsi siellä, missä nyt olet. Käy koulua siellä, missä olet. Toimita niitä askareita, mitä oletkin tehnyt tähänkin asti eteenpäin. Tee Herrasi palveluksessa sitä, mitä olet tehnyt tähänkin asti. Äläkä pyri pois siitä, vaan kiittele Herraa, että saat olla hänen johdatuksessaan. Mutta sitten jos rupeaa kuulumaan, niin sitten pysähdy, Herra, älä salli minun jalkaani horjahtaa omille teilleni. Hän pitää kyllä sitten huolen, ettei vahingossa. Täytyy olla aika jukuripää, jos Jumalan tahdosta uskova ihminen ulos lähtee. Sillä Jumala tekee kaikkensa pidättääkseen ihmisen tahtonsa tiellä. Siinä ei vähällä ei pääse. Mutta jos sitten siitä lähtee, niin se kyllä täytyy tehdä sitten niin tietoisesti, ihan varma saa olla siitä. Jumala on tällä tavalla varmistanut suojatakseen elämämme, pysyäksemme hänen tahtonsa tiellä. Ja jos nyt sanoisin vähän noin niin kuin jonkun mielestä huolimattomasti, niin minä sanoisin tässä itselleni toisille, jotka Herrassa tahdomme vaeltaa, Herrassa olla, että antaa mennä vaan, eteenpäin vaan, joo, päivä kerrallaan, antaa mennä vaan. Kyllä Herra pitää huoli. Tämä ei siis tarkoita valvomatonta mieltä, mutta siis sitä, kuinka Jumala suojaa meitä, kuinka Jumala tahtoo ohjata ja johdattaa meitä. Sitten vielä lopuksi sanoisin, että näyttää olevan, että Herralla on monia tahtonsa teitä meitä ihmisiä varten. Kun jotkut ajattelee näin, että jos minä olen poistunut Jumalan tahdon tieltä, eikä koskaan enää sitten voikaan palata sinne takaisin. Elämä on mennyt piloille nyt. Minä olen ajatellut aina näin, että Jumalalla on tällainen niin kuin ylätie, sanotaan vaikka ylätieksi. Ja sanoo, että tässä on tie. Mutta jostakin syystä, jos minä olen jukuroinut ja kompuroinut ja lähtenyt, niin minä olen niin kuin mennyt pois sieltä. Niin Jumalalla on toinen tahtonsa tie. Ja sanoo, että Matti, tässä on toinen tie, tässä vähän alempana. Kokeillaanpas tätä. Eikä minä se ollenkaan ajatella, että olen pois Jumalan tahdosta. Se oli toinen Jumalan tahdon tie minua varten. Mennään tässä. Mutta voi olla, että se ei silläkään pysy. Niin minä kiitän Jumalaa siitä, että Jumalalla on vielä kolmaskin tie siellä alhaalla. Eikä minun taaskaan tarvitse olla epäröivä. Voi, minä en olekaan Jumalan tahdon tiellä. Taas ollaan Jumalan tahdon tiellä, vaikka oltaisiin kenties vähän alemmalla tiellä siellä. Mutta Jumalan tahdon tiellä kuitenkin. Minusta on turvallista laittaa näissä asioissa luottamus Jumalaa. Ja jos me näiden Raamatun totuuksien edessä tajuamme sen, että Jumala todella tahtoo pitää meidät tahtonsa tiellä, niin silloin me löydämme jo levon, turvallisuuden ja voimme käydä Herraa kiitellen eteenpäin. Ja kyllä täytyy sanoa, että eikö ole loppujen Raamatussa hyvät takeet siitä, että voidaan pysyä Jumalan johdatuksessa elämässä. Mutta jos pois pyrkii, kyllä Herra kaikkensa tekee. Sen tähden Jumalan sanaan luottaen, Herramme apua johdatusta rukoilen etsien, me kiittäen käymme eteenpäin. Risteyksissä ja mutkissa vähän jarrutellaan, ettei liian kovalla vauhdilla ajeta ohitse, että jos vaikka siinä tarvitsisi kääntyä tai muuta. Mutta muuten kaikessa turvassa me käymme niin kuin valtatiellä konsanaan. Kansa, joka on syntinsä anteeksi. Tämä olevan, että Herralla on monia tahtonsa teitä meitä ihmisiä varten. Kun jotkut ajattelee näin, että jos minä olen poistunut Jumalan tahdon tieltä, eikä koskaan enää sitten voikaan palata sinne takaisin. Elämä on mennyt piloille nyt. Minä olen ajatellut aina näin, että Jumalalla on tällainen niin kuin ylätie, sanotaan vaikka ylätieksi sitä. Ja sanoo, että tässä on tie. Mutta jostakin syystä, jos minä olen jukuroinut ja kompuroinut ja lähtenyt, niin minä olen niin kuin mennyt pois sieltä. Niin Jumalalla on toinen tahtonsa tie. Ja sanoo, että Matti, tässä on toinen tie, tässä vähän alempana. Kokeillaanpas tätä. Eikä minä se ollenkaan ajatella, että olen pois Jumalan tahdosta. Se oli toinen Jumalan tahdon tie minua varten. Mennään tässä. Mutta voi olla, että se ei silläkään pysy. Niin minä kiitän Jumalaa siitä, että Jumalalla on vielä kolmaskin tie siellä alhaalla. Eikä minun taaskaan tarvitse olla epäröivä. Voi, minä en olekaan Jumalan tahdon tiellä. taas ollaan Jumalan tahdon tiellä, vaikka oltaisiin kenties vähän alemmalla tiellä siellä. Mutta Jumalan tahdon tiellä kuitenkin. Minusta on turvallista laittaa näissä asioissa luottamus Jumalaan. Ja jos me näiden Raamatun totuuksien edessä tajuamme sen, että Jumala todella tahtoo pitää meidät tahtonsa tiellä, niin silloin me löydämme jo levon turvallisuuden ja voimme käydä Herraa kiitellen eteenpäin. Ja kyllä täytyy sanoa, että eikö ole loppujen Raamatussa hyvät takeet siitä, että voidaan pysyä Jumalan johdatuksessa elämässä. Mutta jos pois pyrkii, kyllä Herra kaikkensa tekee. Sen tähden Jumalan sanaan luottaen, Herramme apua johdatusta rukoilen etsien, me kiittäen käymme eteenpäin. Risteyksissä ja mutkissa vähän jarrutellaan, ettei liian kovalla vauhdilla ajeta ohitse, että vaikka siinä tarvitsisi kääntyä tai muuta. Mutta muuten kaikessa turvassa me käymme niin kuin valtatiellä konsanaan. Kansa, joka on syntinsä anteeksi, käy sitä tietä Herraa kiittäen ja Herraa ylittäen.